Take ut en fisherman's friend. God påske! Og jeg har skrevet en ting her, skal vi se om vi finner den frem her. Vi kommer fra forskjellige steder, så kan vi øve på denne her? Det kan du ikke si den på en annen måte, men nå tar vi på denne måten, ok? Da er det sånn at jeg sier det, og så svarer du ikke det. Ok? Vi prøver det. Kristus er oppstanden. En gang til. Kristus er oppstanden. Ganske bra sagt, eller sånn. Men det alltid kleint når jeg vet hvordan du ikke sier det her. Men har du ikke en måte du ikke sier på her? En fast måte? Sånn at jeg brutt alle tradisjoner? Det kan man ta etterpå i tilfelle. Men det er virkelig sant, og det er veldig viktig å bekrefte det til hverandre. Vi tror faktisk at Jesus har makt over døden. Og så vil jeg bare si sånn en gang at det er så Kristus er en annerledes herre. På mange måter. Og jo det at han veien til seier går gjennom død. Og for Guds folk. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må være fortsatt med din ånd i ordet ditt. Jeg ber meg at du må bli tydelig for noen, være til hjelp for noen, bli til mat for noen. Gi dem det som de behøvde akkurat nå. Og vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen. Og så klynger vi oss til deg og din seier og ditt ord og ditt blod og ditt liv og den du er. Amen. Tekstene for i dag er fra Jesaja 52, noen 3-4 vers der, 52, 7-10. Og så er liksom prekenteksten, eller som jeg vil tale over, er Matteus 28, vers 1-10. Og det er jo den fortellingen i Matteus, siste kapittel i Matteus, der de forteller om at det er noen kvinner som finner en tom grav. Og så er det jo en tekst fra Romerbrevet 14, vers 7-9. Og så kommer jeg til å komme inn på litt flere bibelvers, og jeg kommer liksom aldri utenom 1. Korinterbrev 15. Et veldig langt kapittel, veldig deilig kapittel, om der Paulus liksom oppsummerer det hele om at hvis ikke Jesus har stått opp med kroppen sin ifra de døde, så er troen vår helt unyttig. Så vi kan lese litt først ifra Jesaja 52, og så helt til slutt så leser vi Romerbrevet, jeg leser det helt til slutt i dag. Men Jesaja 52 kan vi bare ta med oss. Dette står jo rett før det kjente kapittel 53. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han. Dette kommer rett forut der, Jesaja 52. Hvor fagre er på fjellene hans føtter, som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion, din Gud regjerer. Hør! Dine vektere løfter røsten, de jubler alle sammen, for like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. Bryt ut i jubel alle sammen, dere Jerusalems ruiner, for Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem. Han avdekker sin hellige arm for alle folkens øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse. Amen. Og så teksten for i dag, Matteus 28, vers 1. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, det vil si søndag. Vi snakker tidlig søndag. Kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. De som holdt vakt skal ha redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er blitt reist opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans, kolon, han er reist opp fra de døde.» Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte sig da bort fra graven med frykt og stor glæde. De løp av sted for å fortelle det til disiplene hans, og se, Jesus kom i møte med dem og sa, «Vær hilset!» De gikk da fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Da sier Jesus til dem, «Frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Mange ting her. Men Bibelen oser. Er det et ord du kan bruke her? Ja. Han oser, han lukter han, av tydelighet og nøyaktighet og kjærlighet. Alt for meg og deg. Jesus er stått oppi for de døde, og det blir fortelles på mange forskjellige måter. Graven er tom, og Jesus lever. Det vil jeg snakke litt med dere om. For det at samtidig som det blir som tydelig og enkelt, og vi kan se det for oss, alle har sikkert noen søndagsskole- eller barnelagsbilder, eller en barnebibelbilde i hodet sitt av han der engelen som sitter på steinen, og, eller sånn, eller vakten som står der, og, eller ligger der. Eller. Så jeg skrev her da, at dette ikke en enkel barnefortelling. Altså, det ikke, denne fortellingen vi nå leser, fortellingen om Jesus Kristus, fortellingen om at han stod opp for de døde, ikke sånn en enkel barnefortelling, altså sånn dermed som alle personene, alle involverte parter, sånn karikerte, overtydelige personer. Den gode er bare god, og den dårlige er bare dårlige. Og, er du med? Det ikke sånn at det som en persongalleri, men en haug med sånn trygge personer. Der alt på en måte stemmer. Det sånn at nesten sånn skremmende nøyaktig liksom, på den måten. Det ikke sånn. Du ikke enig i det? Jeg mener i hvert fall det. Når du leser Bibelen om påsken der Jesus døde og stod opp, det som å være vittne til en katastrofe? Det som å lese om en skandale. En katastrofe. En ulykke. Og der vi som arme og bein i fortellingen. Og når du leser de forskjellige bøkene, da tenker jeg særlig på, på evangeliene, da, så må du liksom konsentrere deg om rekkefølgen i begivenhetene. Kom de først, eller kom han først, eller var de der? Hvor tid var de som sprang og kom? Og, er det mange sånne spørsmål? For her er det mange som forteller sin fortelling, og alle fortellingene er sanne, og de bryr seg ikke om meg og deg akkurat da, på en måte. De bare forteller det de så, færre snakker, og så sitter de med meg sånn, oi, her var det mye. Så du kan nesten bli i tvil noen gang om. Det er jordskjelvet for eksempel her i Matteus, det er vel bare der det står. Så ikke ut til de andre bryr seg om og forteller om det er jordskjelvet. Og, så, ja, sånn. Og det er kaotisk, og det er mange sånn ingredienser i potten. Det er, som, det er religion, og det er både lokalpolitikk og storpolitikk. Og det er maktkamp, og det er feighet og svik, og det er snakk om penger. Og det er en høy. En verdenskjent psykolog, visst är han, jag är lite osäker på om det är det är nog en längre titel än psykolog. Men han är i alla fall professor inom faget. Han heter Jordan Peterson. Han är från Kanada, han har blivit ganska känd de senaste åren av olika grunder och han har börjat att läsa Bibeln. Och jag såg ett litet intervju med han där någon frågar om kan tänka om påskevangeliet liksom. Och då säger han svarar han sån Det finns ikke en mer tragisk historie, sier han. Han sier liksom, alle ting vi menneskene er redde for, er liksom komprimert inn i denne fortellingen. Alt det vi menneskene er engstelige for, opplever som vanskelig og utfordrende og ekkelt og dramatisk, og alt liksom er bare kokt ned rundt en person. Han sa flere ting i det jeg sier nå, men han sier for eksempel, å dø på et kors var den verste måten å dø på. Det var derfor romerne hadde funnet opp den måten å dø på. Hvordan kan vi finne den verst tenkelige måten å dø på? Vi henger på et kors. Og det er med som dø enda langsomt, gjerne over døgn, av liksom utmattelse. Helt forferdelig. En smerte som helt grusomme. Og det verste av alt, den som skal dø, han vet det på forhånd. Han liksom vet det. Hva tenker du om det er tragisk? Plus din beste venn bedreger deg. Judas. Plus folket snus imot deg. Snus, det er et rart ord, men det er ikke blir snudd. Ja, folket blir snudd. Altså folk som egentlig var med deg, og som du var for, og som du hjelpte, og som hørte på deg, det blir nå på merkelig vis snudd imot deg. Plus at de folket ledes av en tyrann som betviler sannheten. Pilatus ber rett ut, hva sannhet for noe? Jeg har makt til å sette deg fri og til å korsfeste deg. Hva det å snakke om sannhet for noe? Glem det. Her det makten som rår. Og det okkupasjonsmakten som utfører straffen. Og du helt uskyldig. Plus alle vet at du uskyldig. Plus de får valg om å la deg gå fri I bytte med en samfunnsfine, men de velger å ta deg selv når de vet at du uskyldig og han og andre ikke. Plus du ung. Plus du har gjort bare godt. Alt liksom, Jesus Kristus. Det ultimate, en tragedie på en måte. Og troverdigheten til fortellingen om Jesus, troverdigheten til evangelien, troverdigheten til Nye Testamentet og Bibelen, ligger også I alle perspektivene som med. Troverdigheten ligger nettopp nemlig I det at det ikke sånn at en fyr har skrevet en rigget fortelling som nesten sånn for enkelt å være sann. Eller for, skjønner du? Altså sånn, du med som lukter ikke av. Det hadde vært greit å et par andre perspektiv på dette også. Det får vi. Så jeg vil påstå det, når vi leser I Nye Testamentet, seriøst leser evangelien, leser om Jesus Kristus som døde på et kors, ble gravlagd og stod opp innenfor de døde, så ser jeg mer og mer, det kan ikke være løgn. Det for avansert, for detaljert, for ekte til at det løgn. Det for mange vittner, for mange soldater, for mange stedsnamn og personer, for mange datoer og klokkeslett. Og forresten det to sett med klokkeslett, for det romerske klokkeslett og jødiske klokkeslett, men kan gå helt sur der også. Var det klokka 3 eller var det klokka 9? Det spørs bare hvem du spør om de romerne og jødene som tog tida. Rett og slett jeg overbevist om at Jesus døde og stod opp igjen. Det der å avdekke løgn veldig viktig. Jeg tror det derfor Bibelen opptatt av å fortelle meg og deg nok til at vi kan ta stilling til dette. Jesus Kristus ber deg ikke om å tro på noe som tull. Jesus Kristus ber deg ikke om å slutte å tenke selv på en måte. Det ikke det han gjør. Jesus Kristus stiller seg helt til disposisjon, stiller seg helt frem og sier, les om meg og prøv meg. Og derfor ser vi under en verden nå, som mer og mer og mer vender seg til Bibelen. Jeg har aldri sett makene I dette landet, og vi leser I mange andre land også, at en etter en etter en vender seg til Bibelen, vender seg til Guds ord. Der noe med fortellingen her, som for troverdig til at vi bare kan hoppe over. For en grunn til at Bibelen verdens mest leste bok, verdens mest solgte bok, og verdens mest hata bok. Hva det med den boka? En veldig bra måte, hvis nok, og hvis du spør folk som driver med avhør, politi og sånn, hvis du spør dem om hvordan avdekker en løgn, da sier de fleste at den beste måten å avdekke en løgnhistorie på, det å be vedkommende fortelle en baklengs. Ikke sant? Hvis jeg og deg øvde inn en løgn. Nei, mor, jeg kom inn på kjøkkenet, og så bare datt den krukka ned. Jeg gjorde ingenting. Sant? Hvis du øvde inn en sånn løgnhistorie, så vil du ofte bli... Sånn, har du galt sånne historier, kan du ikke være små? Kan, ja. Du kan kjenne sånne historier, men lage en historie som den holder. Nå forteller den historien. Da det veldig dumt hvis mamma begynner å spørre, liksom, stokke om på spørsmålene, og be meg begynne I andre enden, eller, skjønner du? Altså, vi kommer ut av løgnet vår. Veldig fort. Den som lyger, mister øversikten over egne løgner. Det som ikke har skjedd, svært vanskelig å lyge detaljert om. Og det her mener Bibelen skårer høyest. Bibelen taler fritt og I lyse om Jesu døde oppstandelse. Og la det ligge igjen sånn, hæ? Ja, men hvis det stender det der, hvorfor stender det der? Helt sånn, bare la det ligge igjen der. Og jo mer du leser det, jo mer ser du at dette en sann historie. Som du kan gå inn hvor du vil henne og spole tilbake og spør sånn eller spør sånn. Og nettopp de der tilsynelatende kontradiksjonen med på å bekrefte viktige ting med Jesus, om Jesus sitt liv. Og et annet sånn argument, et annet argument jo profetier. Ja, vi har stilt klokka, sorry. practical joke her. Noe som enda tyngre argumentet, det jo at noen forutså hendelser mange hundre år før det skjedde. Altså, vi sitter med en samling av enda eldre bøker, enda eldre skrifter, som fortalte i detalj om en del ting som skulle skje, uten at de hadde på en måte... uten at de hadde tilgang på noe mer enn det Gud sa. Og det vil jeg si litt om. Det finnes mange typer profetier, og de har sikkert noen fancy teologiske begreper, som jeg ikke kan, men jeg vet de har det. Jeg letet et par i går, men så ga jeg det opp. For at noen profetier er sånn, det står en påstand på en linje, for eksempel. En jomfru skal bli med barn og føde en sønn. Sant? Det står rett frem, den profeti, den kan du sjekke. Finns det en jomfru som har fått et barn og født en sønn? Det går an å sjekke det sånn, veldig tydelig. Men veldig mange profetier i Bibelen er på en måte mellom linjene, altså i fortellinger og i episoder. Og det også gjør profetiene mye mer troverdige. For det hadde jo gått an å tenke at hvis jeg visste om alle profetiene, en mann skal 13. august kjøre en blå bil gjennom Ålgård og vifte med et svensk flagg, det kan jo jeg faktisk gjøre. Skaffe meg en blå bil og et svensk flagg. Og så kan jeg gjøre det, så kan jeg liksom oppfylle den profetien, ikke sant? Men det er mye verre når du ser, det er mye vanskeligere å oppfylle og prøve å fabrikere svar på profetier, når de på en måte ikke ligger åpenbare. For eksempel, vi kan i ettertid se at Josef ligner på Jesus. Hvis du leser fortellingen om Moses i 1. Mosebok, kapittel 37 utover der, så vil du lese sjokkerende likheter mellom Josef og hvordan brødrene hans behandlet han, at han ble solgt for 30 sølvpenger, at han ble forrådt av sine egne, at han ikke hevnet seg på dem, men faktisk frelste dem ved at han kom til et annet land. Skjønner du ikke? Så kan du si, oi, det er jo en Jesus-fortelling. Det visste jo ikke Josef engang. Det gikk jo ikke an å vite det. Brødrene var jo bare sure på han, hevde han i brønnen, fordi han gikk rundt og var kokke og sa at de skulle bøye seg for noen greier. Lite visste de om at de var med på oppfylt en profeti, eller var med på pekte frem, gjorde noe profetisk. Eller blodet på dørkarmen i Egypt, husker du ikke det? Denne siste natta i Egypt, når jødefolket skulle ut, israelfolket skulle ut, da de slaktet et lam og stryket blod av han på karmen og etet påskelammet. Vi sier, wow! Det er jo Jesus Kristus. Det peker jo, det roper jo på Jesus på en måte. Vi ser det jo. Og dødsengelen gikk forbi alle husene som hadde blodet. Det er jo mening. Du kan til og med se på klærne på prestene, øverste prestene. Du kan se på tempelet, eller på alle offringene, nede i detaljer. Du kan kjøre helikopter over et tabernakel og se et kors. Faktisk. Hvis du ikke skjønner bildet. Tabernakel er faktisk satt opp sånn at hvis du tar flyfoto av det, så danner det et kors. Ting stod akkurat der Gud sa de skulle stå. Poenget mitt er altså, det er sånn overveldende massivt. Dette er ikke rigget og langsomt som en rett linje. Det er titals uavhengige forfattere over mange hundre år som forteller samme historie, uten selv å vite det. Noen av de visste noe av de andre skrev, det vet vi. Lukas sier at han skriver og sier at jeg satt meg ned og leste de andre skrevet, og nå vil jeg skrive det jeg ville skrive, på en måte. Men de fleste skrev uten på en måte å vite at dette skal inn i en bok, eller dette skal passe sammen med det og det, eller de bare skrev. Dreven av den hellige ånden. Dette er veldig viktig. Vi har et bibliotek av bøker. La Biblia. Biblioteket. Og det er et veldig viktig troverdighetspoeng. De involverte personene er ekte, ubehagelig ekte. De svikter og sviker, de banner og feiger ut, de hogger ørene soldater, de er redde og rare. De sovner og de krangler, og de har lyst på ære og berømmelse, bare for å nevne noe. Temaet «The good guys» gjelder dette. Peter, liksom. Vi må forholde oss til at Peter fornekta Jesus. Peter tenkte feil om Guds rike. En ting til. Profetien om Messias, misforstår meg rett, er ikke bare enkle. Derfor hadde mange skriftlærde egentlig egne bilder i hovedet. Når Jesus Kristus kom, så hadde de allerede dannet seg et bilde. Noen hadde et bilde av en politisk Jesus, en politisk messias, som først og fremst skulle redde landet ifra det politiske og militære hengemyra de var i. Og så kunne de da finne i profetier i det gamle testamentet som styrkte den tanken. Han skal være konge, ikke sant? Og fredsfyrst, han skal regjere og så videre. Ja, ja, ja. Så da dannet de seg et bilde av sånn, sånn må det være. Og noen andre hadde litt andre bilder. En sosial Jesus, eller en rik Jesus. Og poenget mitt er å si at hvis noen prøvde å fabrikere profetiske svar, så ville de antagelig sett helt annerledes ut enn det som faktisk skjedde. Er du med? Hvis vi hadde bedt folk om å ta så lage en Jesus som stemmer med dykker bilder av hvem han er, så hadde han ikke blitt sånn som han ble. Ikke engang Jesus i det nærmeste forsto hva som skjedde på langfredag. Faktisk ikke alle forsto det etterpå heller. Rett etter dagens tekst, i slutten av Matteus 28, så går de til det der stedet som vet du, Jesus han sa at kom og møt meg på fjellet. Så møtte de ham på fjellet. Og da står det her i Matteus 28, vers 16 og 17. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og hvis du spør meg, og dette blir mellom dere da, dette var min personlige tolkning av det at noen tvilte, så tenker jeg at det først og fremst er sånn. Noen tvilte som i, det er for godt å være sant. Altså, det er helt utrolig. Jeg trodde det hadde vært litt sånn. Hvis Jesus kom inn her nå med kroppen sin nå, foran dere, så tror jeg man hadde kjent litt på det. Åh, er det sant? Altså, går det an? Er det mulig? Er det bare litt den? Jeg tror at noen hadde den. Det var ikke sikkert det var sånn tvil, skeptisk. Men kan være det jo. Paulus han skriver sånn i et kjent kapittel i 1. Korinterbrev 15. Der skriver han sånn i vers 3 og ute. For jeg overgav dere blant de første ting som jeg selv tok imot, kolon. Så remser nå Paulus opp noen ting, noen viktige ting. At Kristus døde for våre synder etter skriftene med stor S. Det Paulus mener nå er at jeg mener, sier Paulus, jeg påstår at det som skjedde med Kristus er identisk med det som skriftene sa at skulle skje. Derfor er det Kristus gjorde sant og rett. Og at han ble begravd etter skriftene, at han ble reist opp på den tredje dagen etter skriftene. Dette er viktig for Paulus å si. Paulus ber ikke noen om å tro på tull og tøys og eventyr. Han sier at dere er vitner på det, men først der er skriftsbelegg for det. Det som skjedde var etter skriftene. Og så kom han med en del vittner da, at han ble sett av Kefas, altså Peter, deretter av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, av dem lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn, deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Og der er det en spesiell ting, etter skriftene. Når Paulus her sier, jeg er altså nå i 1. Korinterbrev 5, vers 4, når Paulus der sier og at han ble reist opp tredje dagen etter skriftene, så spør jeg dere, hvor er profetien i det gamle testamentet om det? Har dere noen gang lest en profeti i det gamle testamentet om at Jesus skal stå opp den tredje dagen? Kom dere på noen setninger? Der det står, Jesus skal stå opp den tredje dagen, liksom, eller... Og han skal stå opp den redde i dagen, eller? Jeg hørte et riktig svar her nede i hjørnet. Men hvor er profetien henne om at Jesus skal stå opp? Paulus mener at det er det. Han stod opp den tredje dagen etter skriftene. Hvorfor en skrift? Jo, kanskje først og fremst Jona, som noen her nede sa. Jona tegner. Hvis du leser i det gamle testamentet om profeten Jona, han står sånn i slutten av det gamle testamentet, så leser vi der om at «Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jona, og Jona var 3 dager og 3 netter i fiskens buk.» kan lese fortellingen mer, den spennende fortelling i profeten Jonas. Jeg bare sier med det ene verset der, og så sier vi at Jesus Kristus selv sier i Matteus 12, vers 40, «For like som Jonas var tre dager, tre nett i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager, tre nett i jordens hjerte.» Men vi kan også si mer, eller vi kan si Jesus svarte og sa til meg, bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager, der det nå var det samme da, altså at Jesus, men nå var dette Jesus som sier da, i nåtid. Og det, akkurat dette ble brukt imot Jesus og hang på korset, da var det noen som sa til ham i Matteus 27, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv, er du Guds sønn, da stig ned av korset. Så de husker han hadde sagt det. En drøy påstand. Men det mange sånne utsagn og episoder som også fungerer som sånn sannhetsvitner for dette vi snakker om i dag. Og disiplene opplevde ofte å feste tillit til Jesu ord først etter at det hadde skjedd. Og det ser vi her også med dette med tempelet. Hvis vi leser det i sin sammenheng, Jesus svarte og sa de, bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager. Jødene sa da til ham, i 46 år har vi bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på tre dager. Men han talte, det skal være rødt, og det blir litt tydeligere, men sånn er det ikke her. Men han talte om sitt eget legemes, om sitt legemes tempel. Da han var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Og så, aha, nå skjønner vi det han sa. Og det mange sånne, tredje dag, og tretallet går igjen. Bare ta en 3-4 plasser her. Vi ser det i skapelsesberetninger, at det er på tredje dagen at det blir skapt liv, at ting begynner å gro og vekse. I 1. Mosebok 1.11 leser vi det. Eller du kan også lese det om den dramatiske fortellingen om Abraham, som ble bedt om å offre sin egen sønn, og som faktisk gjør det på en måte, går med på det. Veldig motvillig, og veldig redd. Men han har en trygghet i at jeg tror Gud har en vei ut. Så han gjør det liksom på Guds ord. Og der ser vi at det er som tredje dagen så spares livet til Isak. Det står i 1. Mosebok 22. Ved tro, ja, det står i 1. Mosebok 22, da kan du lese om det hvis du vil. Men når Nytestamentet skal fortelle om den fortellingen, så står det sånn. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene bar fram sin enbårne sønn, enda det var blitt sagt, i Isak skal det nevnes deg en ett. Han tenkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde. Han fikk ham også tilbake derfra, som et forbilde. Så Isak er et forbilde på Jesus. Og tredje måneden etter utgangen fra Egypt fikk Guds folk loven. Det er jo blitt poengtert. I 2. Mosebok 19, så står det sånn, på tre måneders dagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sina i ørken. Og der, på en måte, gjeng Moses opp og møter Gud. Opp på fjellet. Og så vet vi at i kapittel 20 utover, så får han bud og forskrifter ifra Gud over lang, lang tid. Så poenget mitt er at det er akkurat som et mønster i det gamle testamentet som snakker om det der tretallet og den tredje dagen. Det er et dramatisk vers i Hosea. Det er veldig mye dom i Hosea og alvor i Hosea. Og sånn cirka i midten, det er ikke 14 kapittel der, men sånn cirka i midten av boka, så står det sånn, kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På tredje dagen vil han reise oss opp, og vi skal leve for oss av syn. Mange sånne vers, mange sånne eksempler finner du i det gamle testamentet. Og det er liksom dette mønsteret jeg da tenker at Paulus kjenner til mer enn noe, og som alle sammen peker på Kristus. For å si det sånn, Gud bruker verdenshistorien som talerstol. Han bare bretter ut fortellinger som er skjedd, og som er helt ekte, og som skjedde i seg selv, skjedde, samtidig så fungerer de som pedagoger for oss. Og her i dag da, sitter vi med Bibelen. Og her i dag sitter vi med den hellige ånd. Og her sitter vi med løfter om at Jesus selv vil være midt iblant dere. Han sier det rett ut i Matteus 18,20. For hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. Så på en måte, vi også ikke til endes på noe. Vi kan lese veldig mye trygge kilder og lese om det som skjedde i påsken for 2000 år siden. Og det som har skjedd opp gjennom i kirkehistorien. Har vi en ganske god oversikt over, ikke sant? Det kan vi sitte og på en måte bedømme. Og det er enklere for oss å tro en god del av de tingene, for det har jo skjedd, liksom. Men nå er vi plutselig kommet til nåtida, hvis du skjønner. Vi er heller ikke ferdig her på jord ennå. Og akkurat nå så påstår jeg at når to eller tre av dere er samlet i hans sitt navn, da er han midt iblant de. Og da er spørsmålet, tror du det? En dag kommer du til å se at det var sant. Mer enn du er klar over. Men nå spør deg nå, for det er nå som er interessant. Tror du det nå? For jeg tror det blir fort litt sånn som Peter også, når Jesus sa til Peter og deg at ja, jeg skal dø, og så skal jeg, ja, skal jeg forferdelig, jeg skal faktisk bli torturert og plaget, og så skal jeg dø da, og sånn, men så skal jeg stå opp igjen tre dagen. Han sa det i alle fall tre ganger til dem, så sa de med seg sånn, ja, bra det. Sånn. Litt sånn altså. Vi skjønner det jo, at det går nesten ikke an å ta det inn over seg og tro det, og til og med... Men når det til og med da skjedde, så trodde de det ikke, liksom. Det var for grusomt. Det ligner alt for mye på et nederlag. De kjente det som ikke igjen fortellingen. Og nå vil jeg da utfordre deg, at når jeg og deg samles i Jesus sitt navn, da er han midt iblant oss. Det ønsker jeg å tro. Jeg tror det er helt avgjørende at jeg tror det. Hvis ikke, så holder det ikke ut. Jesus Kristus vil være blant oss. Han vil være midt iblant dere. Og et annet løfte kom i to kapittel før i Matteus. Guds menighet, den menigheten som sier at Gud er, at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, det er det som er bekjennelsen til Peter og bekjennelsen til den kristne kirka. Da er det knyttet et løfte til menigheten om at dødsrikets porte skal ikke få makt over den. Og det der ordet porte, jeg vet ikke hvor bildet du ikke får i hodet av det verset der, dødsrikets porte, altså en port, det sier ikke meg så veldig mye, der som jeg kommer ifra. Men jeg har forstått at en port, i porten så skjedde det en del ting, i byporten for eksempel. Det var der det skjedde. Der kunne på en måte kommunestyret sitte. Der kunne en ta inn toll. Der kunne en sjekke hvem som kom inn og ut. Altså, det var på en måte et maktsenter, kan man si det da. Der ting skjedde. Så det egentlig Jesus sier er det, at dødsriket sitt kommunestyre, eller regjeringen til dødsriket, skal ikke få makt over de som hører Herren til. Har du tenkt på det? Han vil si at han ikke makt over dere. Så altså, å samles i Jesu navn setter meg og deg i en unik situasjon. Dødsrikets porte skal ikke få makt. Det har jeg jo lyst til å tro. Hvordan ser det ut, liksom, når det skjer? Det skjer jo. Hvordan føles det at dødsrikets porte ikke får makt over meg? Er det en god følelse? Er det en rar følelse? Er det en overraskende rar følelse? Er det ikke meg? Dette her ser vi særlig påskemorgen. Jesus vinner over døden. Døden dør i møte med Kristus. Døden blir oppslukt til seier. Så en ting i hvert fall, når dødsrikets port ikke skal få makt over oss, nok at vi skal kjenne lukten av dødsrikets porter. Vi skal se døden i kvite, skal til å si. Jesus sier ikke at jeg skal ta dere vekk fra all død. Dere skal ikke oppleve død. Det er ikke det Jesus sier, men han sier at det er noe dødsrikets port ikke skal få lov til å gjøre. De skal ikke få makt over deg. De kan ikke eie deg, bestemme over deg, presse deg til å gjøre forskjellige ting. Du tilhører en som er sterkere og større, og som er vunnet over det. Jesus vant over døden. Det er så rart å si det høyt. Jeg har akkurat sett min egen far dø her på jord. Det er så rart å tenke på at Kristus, du vant over dette jeg nå ser skje. Hvordan gjenger dette regnestykket opp? Er det ikke meg? Eller at Guds rike går fram enormt i mange land. Men folk blir slakta ned, blir drept. Mister jobben, mister sitt gode rykte, må flykte. Millionvis flykte. I Korinterbrevet 15, 1. Korinterbrevet 15, så står det litt i vers 54. Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Og dette her må bli trodd. Dette her må bli trodd at Kristus lever, men var død. Men død på en sånn måte at døden tapte all sin makt i møte med ham. Jeg skal si noen ting nå som en gammel kirkefader har sagt, så det står i sånn hermetegn, for det er ikke mine ord. Men dette her tror jeg er noe av det beste jeg har lest om dette her. Døden mister all sin kraft i møte med Kristus. Men han måtte inn i han, og gjennom han, og ut på andre siden. Martin Luther sier sånn en plass. For her finnes, Gud være evig lov, et menneske som døden vel angriper og dreper, som alle andre mennesker, men når døden dreper ham, må den selv dø og bli oppslukt. Ser dere, får dere ikke det? Døden kommer til Kristus og teger Kristus. Og Kristus dør sånn som mennesker dør. Kristus døde faktisk veldig fort. Han døde, det var det første som døde, de tre som hang på korset. Helt utmattet. Men døden blir oppslukt der hos Kristus. Og men Kristus, som døden drepte, han skal leve evig. Og på samme måte som Kristus er overvunnet døden, så er jo Kristus overvunnet synden. Han er rettferdig, men han blir en synder i det han tar på seg andre sine synder. Du kan være på den. Jesus på en måte tar på seg mine synder så totalt, så på ekte, at i møte med døden, som han lider den skjebnen som syndere lider. Altså han bærer mine synder inn i døden. Og derfor kan døden angripe Kristus. Han står der med mine og dine synder. Ikke bare sånn, ja, jeg er med noen synder, det er egentlig ikke mine. Jeg bare passer på dem for noen, liksom. Nei, han sier, ja, jeg tenker på meg dette. Jeg vil bære det hele ansvaret for denne synden, i møte med døden. Og så kommer døden, og så sluker de, trodde de da, Jesus, men de gjorde ikke det. For Jesus var rettferdig. Jesus lar seg angripe av døden med våre synder på seg, som om han var den skyldige. Men Jesu hellighet og rettferdighet er så stor at synden klarer ikke å overvinne han. Så løper synden og døden av sted og treffer på Kristus i stedet for oss, og blir dermed utmattet og dør i ham. Så synes jeg er sånn, ganske godt sagt, er det ikke det? Så får du ikke det? Akkurat som de har på en måte utspilt sin rolle. De er ferdige. Det er ikke mer der. Det er brodden er vekke. Kraften er vekke. Kristus er vunnet. Så Kristus er vunnet over døden. Kristus er vunnet over synden. Og på samme måte ville jo djevelen vinne over Kristus. Han brukte all sin makt mot ham og prøvde å tvinge Kristus under sine føtter. Prøvde å få ham til å knele for ham. Respektere ham. Men djevelen finner en større makt som han ikke kan vinne over. Og det er Kristus. Så Jesus Kristus kan rosa seg av og ha ligget under. Da mener jeg ligge under, mener jeg altså at han er vært tilgjengelig på ekte. Det var ikke et skuespill. For de tre veldige fiendene som jeg har, død, synd og djevel, og han er overvunnet de alle. De har gjort sitt, og nå har Jesus gjort sitt. Eller det vil si han har gjort mitt, faktisk. Og ditt. Jesus er Herre, og han er seierherre. Og her kommer denne tvisten som jeg vil ta med. Samme kapittel, 1. Korinterbrev 15, har en setning. Du dårer, det du sår får ikke liv uten at det dør. Akkurat som at han er sånn, det er noe du ikke må forstå her. Eller Jesus har en annen respons. Jesus har en respons på ideen om å ikke dø. Denne ideen om å slippe alt unna, ideen om å slippe å dø og lide. Han sier, vik bak meg, Satan. Til og med når Peter, hans egen disippel, kommer, og i beste mening, og han hadde bare gode motiv, vær du sikker, at Peter tenkte ikke en skjev tanke når han sa til Jesus at nei, det må ikke skje deg, altså. Du må ikke dø. Det må ikke skje deg. Så snur Jesus seg og sier, vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du er ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Det her er veldig viktig for Jesus Kristus. At vi må ligne på Jesus også her. Er du ikke med på den? Guds folk skal, med det som mener jeg, må, kan ikke annet enn å ligne på Kristus, også her. Vi er også møtte på synd og død og djevel. Vi er ikke rykt ut av det, så vi skal bare ha happy-clappy i dager. Og så kommer det en eller annen cruiseskip og henter dere hjem til slutt. Det er ikke sånn. Og vi vet det jo. Og det er fordi at vi skal ligne på Kristus. Vi tas ikke ut av kampen, vi tas ikke ut av virkeligheten på en måte, men tvert imot, vi settes i stand til å gå inn i virkeligheten. Og vi forstår på at mange tilsynelatende tap ikke er det. Akkurat som vi leser om Kristus, ja, var ikke det et nederlag? Var ikke det dumt at det skjedde, Jesus? Uff, nei, det skulle ikke ha skjedd, Jesus. Nei, skjedde det, og skjedde det, oi, stakkars, uff. Sånn kan vi tenke når vi leser fortellingen om Jesus, og når vi leser fortellingen om de som følte han de første 100 årene og 200 årene etterpå. Og så sier man at det var jo ikke sånn. Mange av de tilsynelatende tapene var store seiere. Og sånn er det i ditt liv også. Guds folk må innta samme holdning til død og synd og djevel som Kristus. Vi gjemmer oss ikke, men vi går liv i møte i Jesu navn. Og så er vi klar over at dødsrikets porte har ikke makt over oss. De skal ikke fortelle oss hvordan vi skal leve, hvordan vi skal jobbe, eller hvordan vi skal dø. Jeg vil følge Kristus. Og det siste teksten for i dag var fra Romerbrevet 14, og vers 7-9. Romerbrevet 14, 7-9. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Takk, Jesus Kristus, at du er seierherre. Takk at du er vunnet over døden, at døden ikke lenger har makt til å ta ifra oss livet. Takk at du vant over Satan. Takk at du vunnet over alle synder. Takk at ikke det lenger kan bli holdt imot dere og holdt dere nede. Jeg ber Jesus at vi må følge deg og lære deg og ære deg.